Ахмед Дикмей, човек, който добре познава структурите и кадрите на ДПС, както и човек с опит в правенето на коалиция, тази през 2001 година между НДСВ и ДПС, сега е гост в студиото ни. Здравейте и добре дошъл.
Добър ден на всички слушатели.
Имахте повод да коментирате изборните резултати. Константа с постоянна тенденция на ръст, така се получава обикновено вота за ДПС. Как се получава обаче според вас тази печеливша формула? Хем да си във властта, хем излизайки от нея, постоянно да трупаш активи, а не пасиви.
Математически погледнато, като сбор от гласове, може би съвсем иллюзорно, ДПС показва ръст от евроизборите, показва ръст и от миналогодишните избори за парламент. Но в същото време ДПС има спад на подкрепата, т.е. спад в гласовете спрямо 2009 година, когато бяха 610 000 гласа, а сега са под 500 000 гласа заедно с гласовете от чужбина. В същото време, ако се направи един секционен анализ, защото знам, че в партията, поне така една част от хората, с които аз съм работил на времето и съм ги обучавал, се правят секционни анализи, се вижда, че ДПС губи гласове в типично турските райони.
В своите си райони
и засилва влиянието си в райони, където живее предимно ромско население и разбира се, което е похвално, може би, за ръководството, че за първи път имаме в Северозападна България в типично 100% и български села, които се населяват от етнически българи, които да гласуват за Движението за права и свободи. Разбира се, това нещо веднага може да се обвърже с данните, които бяха дадени и от сегашния министър на вътрешни работи, и от делата, които се водят срещу купувачите на гласове в тези региони, че всичко това е било подплатено с финикийски знаци, т.е. са били купени гласове.
Вчера тук имахме повод да коментираме с Камен Костадинов тази една тема за покупката на гласове. Колеги, всъщност предлагам една кратка песен, ако можете, и като водещата все пак трябва да има опция да задава въпроси, а за да върви този разговор, да вземем глътка въздух. Благодаря. Продължава разговора ни с Ахмед Дикмей в студиото. Всъщност говорихме за това доколко и как е трайна тенденцията за спад, макар и не толкова видим, на подкрепата за ДПС в тъкмо техните традиционни райони и за сметка на разширяването в други области. Защото знаем и в нощта на изборите Лютви Местан се похвали с това, че те са първа сила сред ромските гласове в страната.
Прозвуча доста странно, да, аз го гледах. Гледах през конференцията и може би анализатори трябваше да му зададат въпроса, превръща ли са ДПС от турска партия, така както
клишето,
да я нарича, да, клишето, в ромска партия, след като главинообразно растат гласовете за ДПС от ромската общност. Разбира се, това са тенденции, които са временни и които са подплатени с финикийски знаци, с купуването на гласове и точно към тази общност в България, която е най-зависима. За никого не е тайна, че ромските гласове от 90-та година винаги са купували не само от ДПС, и други политически партии. Друг е въпросът, че в последните години, на последните избори, може би, поне така показват разследванията на службите за сигурност, че представителите на ДПС се превърнаха като хора, които основно те купуват гласове в тази ромска общност. В никакъв случай това не е захвалене. Може би трябва да се направи по-добър анализ, защо в типично районите, където ДПС е получавал подкрепа повече от 20 години, започва да губи влияние и намаляват гласовете за ДПС.
Това всъщност е важно. Какво ви казват хората по места? Вие познавате много от тях, разговаряте с тях. За какво укоряват те ДПС? И ако има отказали се от тях да дават все така активната си подкрепа, каква е причината?
Аз ще идва даже малко по-напред. Ако новото правителство, което ще се конструира, вземе решение и включи в изпълнителната власт представители на това малцинство, на турската общност, и не тръгне да се саморазправя с кадрите, говоря кадрите, които са професионалисти и работят на различни нива в агенции, в регионални служби, Бъдете сигурни, че на едни следващи избори резултатите за ДПС ще бъдат отчаиващи. А защо хората в тези региони една част не гласуват, а друга част вече гласуват и за други партии, говоря в типично турски населени места?
ГЕРБ се опитва да пробива през последните години.
Не само ГЕРБ, те търсят, особено младите, търсят някаква алтернатива, но търсят и някаква сигурност. Те търсят тази сигурност, защото виждат, че за всичките тези години нещата не се променят за техния живот. Вижда, че няма подобрение на условията на живот. Вижда, че безработицата продължава да расте в тези региони. Да, вярно, инвестициите ги има в тези региони, особено последната година. И
по европроекти,
да,
програми.
По европроекти, но те като че ли по-скоро са насочени не толкова към решаването на проблемите на хората, колкото за обществените поръчки да се осигурят на обръча от фирми, конкретни обществени поръчки. Ако видите на какви цени се реализират тези обществени поръчки, ще видите, че едва ли някъде в света има на такава цена да се изпълняват обществени поръчки. Тези хора ги виждат тези неща и мисля, че това е отговорът на въпроса ви, защо тези хора в типично районите, където са гласували за ДПС, броят на гласовете намалява за тях.
За сега е ясно, че ДПС няма да е във властта. ГЕРБ вчера така обявиха, отказаха по-скоро безусловно декларираната подкрепа на ДПС. Но големият въпрос не е ли друг? Не ще влезе ли, а ще излезе ли изобщо ДПС от властта? Защото съмненията, че ДПС има лостове и ресурси и достъп до тях властови, си стоят.
Отговора на този въпрос заедно с вас ще го получим в много скоро време. Първо, аз мисля, че ще има, макар и трудно, защото със всеки ден, ако в началото виждахме, че много лесно може да се конструира правителство, днес, към днешна дата виждаме, че този въпрос става все с по-голяма проблематика и по-проблемно става съставянето на новото правителство. Аз мисля, че проблема не е след това със съхранението на правителство, съставянето на правителство. В настоящия етап проблема е с съставянето на правителство и с съставянето на легитимно мнозинство, което да получава и европейска легитимност и европейска подкрепа. А след като се състави правителство, бъдете сигурни, че поне от анонса, който беше даден от лидерите на Движението за права и свободи, че те няма да позволят тук така това правителство да бъде свалено. Тоест, веднъж след като правителство бъде конструирано, от тук нататък до голяма степен, освен от ГЕРБ, от ДПС ще зависи неговото сваляне.
Независимо, че те нито са партньор, нито...
Да, независимо, защото в крайна сметка ГЕРБ и ДПС оформят мнозинство. И без значение кои са коалиционните партньори, дори те да се оттеглят, правителството може да остане да съществува. Тоест, вероятността за вот на недоверие, което да може да събори в следващ момент правителството е почти нулева. Какво? Разбира се, това си има и някаква цена.
Това щях да кажа. Какво иска ДПС срещу тази безусловна подкрепа?
Основното, което иска, това е да продължат да се захранват обръчите от фирми с обществени поръчки и по еврофондовете, и от държавния бюджет. Това е най-важното. И да се включва към големите икономически проекти в страната, които са с обществени поръчки. Това е на първо място, да захрани обръчите от фирми. И на второ място, в максимална степен да запази кадрите си, в което във властта, които са в настоящия момент, в което няма нищо лошо, стига тези кадри обаче да бъдат наистина едни достойни хора, които да са добри професионалисти. Знаем и за никого не е тайна, че през ДПС във властта на различни нива влезнаха изключително много на брой хора, които не им е там мястото и спокойно мога да кажа, че те с своите действия повече вредят на държавата, отколкото да помагат за реализирането на положителни тенденции, положителни програми за развитие на държавата.
Какво излиза, че всъщност в стремежа си, целта си да запази достъп до ресурс, до властови или друг ресурс, ДПС извървя пътя от тези закани на Христо Бисеров към ГЕРБ, че ще ги боли, до това да дадат в аванс 300 дни подкрепа напред на една нова власт?
Да, аз мисля, че до тогава, доколкото иска ГЕРБ, стига да са съгласни. Виждаме, че ГЕРБ на този етап категорично отказват каквато и да е подкрепа от ДПС, и което е много странно, би политически погледното би изглеждало много странно, т.е. те отказват мнозинство благодарение на ДПС. Може би са си взели поука от това какво стана с другите политически формации, които бяха направили споразумение и коалиция с ДПС, като НДСВ, която вече не е изобщо на политическата сцена, и като БСП, която вече изцяло почти се е разпаднала, и виждате, че броят на депутатите е равен на броя на депутатите на Движението за права и свободи. Представителите на ГЕРБ мисля, че знаят каква е опасността от една явна коалиция с ДПС, и може би това ги кара те да не приемат явна подкрепа. Но времето ще покаже доколко и как ще бъдат спазени ангажименти, защото когато говорим за ДПС, вижте, аз ще ви дам един пример и ще се върне в началото на разговора, и ДПС като участник в управлението на страната, какво прави за своя електорат. Когато аз бях министър на земеделието периода 2001-2005 година, ние имахме една много сериозна политика за земеделски производители, за смесените райони. Бяха направени много програми, включително и програмата за развитие на алтернативно земеделие в Родопите, която беше стопирана след това именно от ДПС.
Тя не мръдна след това.
Да, тя не мръдна, да. Тя не мръдна, макар че имаше включително и подкрепата на Европейската комисия и можеше да получи европейско финансиране, но те не е да развиха. Нещо повече. До 2005 година, аз ще ви дам пример само за Кърджалийско, до 2005 година ние успяхме да дигнем тютюнопроизводство общо в национален мащаб, където това население се изхранва основно с този продукт, от 30 000 тона 2001 година до 64 000 тона 2005 година. Само в Кърджалийско бяха регистрирани над 20 000 тютюнопроизводители. Днес към днешна дата в цялата област са регистрирани едва 1400 души тютюнопроизводители. Но ако видите колко души получават субсидия, и ще видите каква огромна далаверата и играта в цялата работа, и ще видите, че хората, които управляваха страната последната година, година и половина, ги интересува не повече, не тези хора, които гледат тия 1400 семейства, които гледат тютюна, но тези, които не гледат, а получават субсидии без
Мислех да гледат. На финала на разговора да ви питам, макар че все още те първа предстои изкупната кампания за тютюна, но нещо беше ли променено срещу тази история с кухите квоти? Имаше така обещания след протестите миналата година?
Не, това
беше... Защото голяма част от тази държавна субсидия отива тъкмо в държачи на квоти.
Вижте, съмнението, особено от асоциацията даже на тютюнопроизводителите, от Съюза на тютюнопроизводителите, че протестите до голяма степен са инициирани в различни населени места от политици, местни политици, които са държатели на така наречени квоти, остава така доста интересна като теза, и те съмнения си остават, нали? Доколко това е вярно.
Въпросът е, че нищо не се и промени.
Дигна се един голям шум, за да се дадат едни пари, които да се преразпределят в хора, които не работят, тютюн, които ги взеха тези пари.
Не, помня и ваш призив. Вие бяхте призовал и ДАНС да разследва тези схеми. Аз не чувам нещо да се случва.
Да, защото има хора, които получават не хиляди и десетки хиляди, стотици хиляди лева без да гледат тютюн. И много интересно да се проверят тези хора в регионите. Аз съм дал примери, примерно в Крумовградско да проверят, да видим там как стоят нещата, примерно в Свиленградско, там как стоят нещата, в Благоевградско да проверят, в Северна България да проверят. Има много интересни.
Този пример, който дадохте и с земеделието, и с тютюнопроизводителите, всъщност той не е ли тъкмо онова, за което ДПС като че ли не говори, не си признава греха към онези свои типични избиратели, на които голяма част социалните и чисто житейски, икономически проблеми не бяха решени, въпреки участието на партията.
Ще след като влезна...
Три мандата до тук, да, след 2000-та...
До 2005 година никой не са имали проблеми на производителите.
Принципно, не, казвам, че ДПС не признава... Как да кажа, това, което всъщност не успя да направи за тези хора на местно ниво.
Последната година и половина ДПС имаше пълна възможност да промени закона за тютюна и тютюновите изделия. Въпрос на внасяне и разглеждане в парламента, т.е. може да се реши буквално в рамките на една календарна седмица. Това, че се дигаше много пушилка, няма решение, т.е. няма дори и внасяне на предложение за промени в закона, дава отговор на въпроса, дали само пошилка се дига от техните депутати или искат да решат проблемите на хората. Явно е, че не искат да решат проблемите на тютюнопроизводителите, а дигат само пошилка и след хората, като идат да кажат, че ето виждате ли, не искахме, но някой друг не иска. Което не е вярно. И пак се връщаме в началото на разговора. ДПС се откъсна именно от тези хора и тези хора започнаха полека-лека да осъзнават, че Те са една машак, т.е. един инструмент, който се използва от партията за решаване на икономически проблеми на върхушката си. И полека-лека, особено младите, започнаха да се отдалечават, т.е. да се отдръпват от партията. В момента, в който те намерят някаква друга алтернатива, бъдете сигурни, чрез която могат да се реализират, бъдете сигурни, че те ще идат и се насочат, говоря за младите, ще се насочат натам. Интересно е за изборите, ако се върнем пак на изборите, че аз самия лично бях изненадан, че ДПС не получи онази подкрепа от Турция, която въобще се очакваше да получи. Тоест, виждаме едно отдръпване на хората, които живеят в Турция, от Движението за права и свободи. Тоест, нямаше такава масовост.
Имаше и празник тогава, факт
не,
е това.
Не само празник. И една голяма част, имайте предвид, че бяха в България, които упражниха гласа си, въпреки всичко, ръста, виждате, като цяло не е голям. Тоест, ако направим един добър анализ, виждаме, че положението на ДПС не е чак толкова добро. И в този смисъл, Движението за права и свободи, лично аз смятам, че поне лидерите не смятат, че е полезно за ДПС в момента да иде на избори, защото няма да излезе печеливши от тези избори.
Тоест да няма нови избори сега.
Да няма нови избори, не сега. Само и пролетта, мисля, че в по-късен етап, ако евентуално успеят да подобрят своя имидж сред обществото, може би ще търсят тогава.
Вие как си обяснявате, с какво по-лошо им се видяха патриотите на ДПС от Атака?
Това е много странно.
Доста удобно да ползваш златния пръст на Волен Сидеров една година, а сега да кажеш, тези са абсолютно
недопустими. Не само ДПС, нито една политическа формация, освен ГЕРБ, няма правото, защото тя все пак ще бъде мандатоносител и най-голямата политическа формация, няма правото да посочва кой с кой може да бъде коалиция, какво може да се подкрепя и какво не може да се подкрепя. Лично за мен е абсолютно голяма политическа грешка изявлението на лидера на ДПС за това, че няма да подкрепят правителство с участие, примерно, на Патриотичния фронт. По същия начин аз задавам въпроса как ще реагирате, ако излезнат утре Патриотичния фронт, кажат, че няма да подкрепят правителство, в което получи подкрепа на ДПС. И от друга страна, с какво по-лошо е Патриотичния фронт от Атака? Защото ДПС в предишния парламент участваше заедно с Атака, под формата на коалиция, негласна коалиция, бяха изградили правителство и тогава нямаше проблем да работят с Атака, чийто лидер, аз си спомням, 2005 или 2006 година, беше излязала и от трибуната казваше турците вън от България, ромите на Сапун или нещо такова, нещо подобно. Та нема с него могат да направят коалиция, пък Националния фронт за спасение на България или там
Патриотичния
фронт, които имат някакви принципи, но поне нямат такива крайни изявления, не могат да подкрепят едно правителство. Така че мисля, че не е правилно. Може би пък и аз да греша, защото ако си спомням, тогава беше излязло в медиите едно изявление, че Атака е изградено със средства от господин Доган или нещо такова, мисля, че имаше, да не би пък аджеба това да е причината да могат да правят коалиция с Атака, пък да не приемат
друга коалиция. Факт е това, което пък отбелязват наблюдателите, че като скачени съдове малко или много предизвикват едната и другата страна, националистическите и патриотичните формации, резултата на ДПС. Кое е основното зад кулисие в ДПС според вас в момента?
ДПС...
Певски не го виждаме.
Не, вижте...
Доган също.
ДПС до 2003, може би до 2004 година си беше като всяка една нормална политическа формация. Може би след влизането на така наречената група българи в ДПС, като Йордан Цонев, Христо Бисеров в 2003 година, Камен Костадинов, по-нататък...
Но той Камен Костадинов е още от времето на ОНС, 38-то...
Но той не е бил член на ДПС.
Може би да, депутат беше в групата.
Да, аз говоря за това. Може би тези хора, след като влезнаха в ДПС, започнаха да променят самата партия от политическа формация към олигархична икономическа формация.
Корпорация,
може би, да, някои използват и ДПС започна да се променя от тогава. Необходимо да извърви един доста сериозен път, да си направи може би една много сериозна самокритична конференция, в която да се раздели с лошите практики, да се върне на стария път на развитие като политическа формация, за да върне първо авторитета си сред собствения си електорат и най-важното, което е за ДПС, говоря, най-важното да върне доверието на другите политически формации към себе си, защото към днешна дата вижте какво се получи. Нито една политическа формация в България изобщо не иска и да чува, и да разговаря за коалиция, дори и за подкрепа, безусловна подкрепа от тази политическа формация. Дори Сергей Станишев излезе официално и каза, че е било грешка, че са били в коалиция с ДПС. Майя Манолова излезе. Тоест БСП излезе с анализ, че вече не искат да правят коалиция. НДСВ видяхте какво стана. ГЕРБ сега не ги иска. Добре, аз задавам въпроса. Една политическа формация, след като участва в обществено политическия живот на страната, получава една обществена подкрепа от определен кръг хора.
И тази подкрепа нали расте, добра е, да.
Но нали идва с мисълта да участва в управлението и да решава проблемите на тези хора. Е, как ще ги решава, когато никой не иска с нея да управлява заедно и въобще да влиза в каквито.
Казвате
да
една евентуална изолация, не точно изолация, но оставане в опозиция в рамките на този мандат, колкото и дълъг да е той, може да подейства отрезвяващо.
Оставането на всяка една политическа формация в опозиция след управление винаги е действало и ще действа отразяващо не само на ДПС, и на БСП, и на всички, за да си решат, за да си направят един анализ и да си решат и вътрешно-политическите, и вътрешно-партийните проблеми. Лошото, което лично аз смятам за ДПС, е, че се очертава не само този мандат, но се очертава един дълъг период на опозиция, на нежелание на други политически формации да участват в едно бъдеще управление с тази формация. И в този смисъл е необходимо да се направи един доста сериозен анализ и да се върне ДПС към онази форма на управление и на политическа формация, която беше до 2002-2003 година и да може да се развие по един демократичен начин и да стане наистина политическа формация, а не политико-икономическа корпорация, както го наричат повече социолози и политолози в страната. Времето ще покаже доколко лидерите на Движението за права и свободи са зависими от икономическите кръгове, които представляват, или олигархичните кръгове, които представляват, и доколко те са свободни да взимат решение в интерес на собствения си електорат, загърбвайки дори и тесно партийните си лични политически интереси. Аз мисля, че ако не го направят, нищо добро тях не ги чака. Убеден съм, че другите политически формации започват да се отварят за турската общност, за мюсюлманската общност в страната, и това е начина да има конкуренция между различните политически партии за електорат. Така както в между българските, така да го кажа, български политически партии, ГЕРБ, БСП и други и така нататък, има конкуренция за гласоподаватели, така да има и конкуренция за
мюсюлманските гласоподаватели. Да се махне клеймото, да, нашите хора, тоест, и нашите,
да,
региони.
Да.
Най-малкото.
И ако ГЕРБ или новото правителство протегнат ръка към тези избиратели, мисля, че това е най-правилното, за да може България наистина и тези региони да се развият по един демократичен начин.
Преди това обаче трябва действително да има правителство и ГЕРБ да успее да състави като първа сила едно такова правителство. Оптимист ли сте накрая?
Това, което гледах в началото, аз бях абсолютен оптимист, че правителството на България ще има той по най-бързия начин. Сега, в последно време, последните дни особено, виждам, че все повече политически формации се отдръпват от правенето на правителство, защото състоянието на държавата в момента е изключително тежко. И политическата, и финансовата, и икономическата, и социалната, и демографската. България е в една много сериозна
дълбока криза. Правителството ще стартира със щета.
Виждаме, че днес официално БСП и председателя Михов обявиха, че те няма да подкрепят правителството. ДПС вчера обявиха, че ако не е еднопартийно, няма да подкрепят правителството. Виждаме, че има проблем в реформаторския блок по отношение на подкрепата на правителството. Освен идеологическа подкрепа, трябва да има все пак и математическа подкрепа за мнозинство, и все по-трудно и по-сложно става съставянето на това математическо мнозинство, защото антигонистичните политически организации вътре в тази коалиция ще бъдат доста много на брой. Не може само с две партии, дори и с три партии да се направи коалиция. Аз не знам как би могло да издържи една коалиция между, примерно казвам образно, между ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и България без цензура, примерно говоря. И аз не знам каква манджа въобще изобщо ще стане. Не знам, днеска се коментира, поне в политически среди сутринта, слушах, че е много вероятно и да се отиде на вариант още по-задълбочени преговори, да се иде на вариант ББЦ, БСП плюс ГЕРБ, което също за мен ще изглежда странно. Тоест, формулата на правителството ще изглежда много странно.
Все странни ястия, със сигурност обаче следващите дни и следващата седмица все повече ще се вдига мъглата около тези разговори, ще имаме по-голяма яснота и се надявам скоро с вас да имаме възможност да коментираме едно ново българско правителство. Дай Боже, успешно завършат тези преговори. Благодаря ви за това гостуване и това интервю. Мехмед Дикме.